Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белешмәсе буенча республикада 387 мең тонна печән һәм 1 миллион 762 мең тонна сенаж хәзерләнгән. Республика буенча бер шартлы терлеккә 14 центнер азык туры килә. Бу планның 35%-ы. Кайбыш, Бүгелмә һәм Чиста районнарында ихтыяҗның 50%-тан артыгы хәзерләнгән. 14 районда күрсәткечләр республика буенча уртача күрсәткечләрдән түбән. Бу атнада ашлык җыю комплексын комиссия тарафыннан кабул итү уздырылган. Белгечләр ашлык җыю комбайннарының, ындыр табакларының һәм туфракны туңга сүрү агрегатларының әзерлеген бәйләгәннәр. Техниканың урып җыюшләренә әзерлеге әгерҗе, Әлмәт, Баулы, Бүгелмә, Ширмишән, Питрәш районнарында түбән дәрәҗәдә. Көзге культуралар чәчүгә 1 ай вакыт калып бара. Бүгенге көндә кирәкле 491 мең гектарда 238 мең гектар җир әзерләнгән. Татарстан радиосы Галимҗан Ибраһимовның «Казақ кызы» әсәре буенча эшләнгән радиоспектакль тәкъдим итә. Әлеге спектакль Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән эфирга чыга. Радиоспектакльнең режиссеры Рамил Хидиятулла, инсценировка авторы Насим Акмал, рольләрдә Галиәскәр Калмал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры һәм Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачылар театры артистлары һәм Татарстан телерадиокомпаниясе хезмәткәрләре үзләре катнаша. Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Дания Нуруллина спектакльдә Мәнди ролендә катнаша. Аның фикеренчә, әлеге әсәр эчтәлеге һәм катлаулыгы белән тамашачыга кызык булачак.
Галимҗан Ибраһимовның бик эчтәлекле һәм кызыклы әсәрендә катнашуым белән мин бик шатмын. Казах кызы радио постановка булачак, Аллаһы бирсә. Мин анда Мәнди исемле карчык образын башкарам. Билгеле, монда бик күп төрле театрдан артистлар катнаша. Бөтенебез күмәк җыелып әле булдыра алмыйбыз, чөнки отпуск вакыты җөмләләр белән генә килеп язып китәбез. Аллаһ бирсә, менә отпускадан чыккач инде җыелып, бөтенебез дә бергәләшеп язып бетеребез дип уйлыйбыз. Мин бик шатмын мондый эчтәлекле радиопостановкада катнашуым белән.
Татарстанда COVID-19 белән авыручылар санының артуы тенденциясе бар. Шикләү чаралары бетүгә карамастан, вирусның күчеп йөрүен истә тотырга кирәк дип билгеләп үтте Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш эпидемиологы иммунопрофилактика буенча белгеч Дмитрий Лопушов. Шуны истә тотырга кирәк, яңа коронавирус инфекциясе юкка чыкмады. Хәзер чит илләрдә, шул исәптән Европада да имин булмаган хәл булуын күрәбез. Татарстанда да COVID-19 йоқтыру очраклары арту тенденциясе бар. Бу аурулар санының сезонлы артуына һәм омикрон штаммы төрләренең циркуляциясе артуга бәйле дип сөйләде эпидемиолог. Аурулар саны арту шулай ук ял чыры белән дә бәйле. Бу чорда күп кенә татарстанлылар чит илгә ял итергә барып, анда йыгышлы чир йоқтыра дип саный Лопушов. Үзеңне һәм якыннарыңны COVID-19 чиреннән саклау өчен эпидемиолог прививка ясатырга киңәш итә. Аның сүзләренә караганда, хәзерге вакытта Татарстанда күмәк иммунитет дәрәҗәсе 10%-ка гына җитте. Коронавирус инфекциясе таралуына туктату өчен бу җитәрлек түгел. Республиканың миллионнан артык кешесе кабат вакцинация сатырга тиеш. Без узган елдагы хаталарга юл куймаска тиешбез. Ул вакытта октябрь аенда авыручылар саны күпле бартты. Шуңа күрә вакцинация эшен яңадан башларга кирәк дип билгеләп үтте Дмитрий Лопушов. Коронавирустан прививканы ясау өчен яшәү урыны буенча поликлиникага мөрәҗәгать итүдә җитә. Шунысын да билгеләп үтергә кирәк. Хәзер вакцинацияның тулы циклы өчен Спутник В препаратының беренче компонентын гына да ясау җитә. Спутник Лайт белән прививка саткан кешеләр кабат вакцинация вакытында Спутник В вакцинасының икенче компонентын ясата ала. Бүгін 19 июльде Қозанда яшаушылар үшін Кәрим Тинчурин есімдегі Татар дәүләт драма һәм комедия театрына татар тілендә ашық экскурсия узачақ. Мэрия проекты кысаларында Қозан халқына татар драматурга Кәрим Тинчуриннің тұрмышынан қызықлы фактлар сөйлеячәкләр. Визит вакытында театрға нигез салучының тарихи экспонатлары, шәхси әйберләре, кул язмалары һәм архив документлары белән танышырга мөмкин була. Экскурсия бүген кишке сәгать 6 тулып 30 минутта башлана һәм сәгать ярым дәвам итәчәк. Катнашу бушлай, әмма урыннар саны чикләнгән. 18-нче Казан халыгара мусульман киносы фестивале волонтерлар командасын туплау турында игълан итә. Кандидатларга куелган төп таләпләр инициативалы булу, җаваплылык һәм кино сәнгатенә мәхәббәт. Командага 18 яшьтән өлкәнрәкләр чакырыла. Һәр кандидат белән әңгәмә үткәрелә, анда без фестивальдә эшләү өчен аларның көчле якларын һәм өстенлекләрен ачыклаячакбыз. Ел саен волонтерлар командасы 30 кешедән тора һәм тәҗрибә күрсәтә. Кәнше киноиндустрия өчен дә кайнарга теләүчеләр аз түгел, дип сөйләде волонтерлар хезмәте кураторы Александра Латышова. Анкетаны 22 августка кадәр җибәрергә кирәк. Казан халыгара мөселман киносы фестивале 7 сентябрьдән 11 сентябрьгә кадәр Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәмендә һәм Россия Ислам дөньясы стратегия караш төркеме белән партнерлыкта уза. Бүген Казанда дуслык уеннары комплекслы халыгара ярышларының беренче этабы стартала. Ярышлар су спортының өч төре, йөзү, синхрон йөзү һәм суга сикерү буенча узачак. Ярышлар өч этаптан тора: дуслык, спорт һәм легендалар. Рәсми ачылыш 21 июльдә була. Татарстан башкаласына 2 атнага Россия һәм башка илләрдән иң көчле йөзүчеләр, синхрончылар һәм суга сикерүчеләр җыела. Ярышларда 1000-нән артык спортчы катнаша, аларның 200-е башка илләрдән киләчәк. Пенҗешәмбе көнне 21 июльдә Урам экстрим паркының ябык өлешендә тере аккомпанементка әдәби кичә оештырыла. Яшь шагыйрьләр һәм язучылар классик гитара, укулеле һәм башкалар уйнаганда үз әсәрләре белән чыгыш ясаячак. Чараның төп программасыннан соң үзләренекен яки башка авторларның үзләре яраткан әсәрләрен халык алдында укырга теләүчеләр өчен ачык микрофон эшләячәк.